Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl í bóði Ölgerðarinnar húsasmiðjan. Þeir eru með okkur í samstarfi Solon, Bistro Bara í miðbænum og Öguverk EHF. Stór vinur okkar Haukur sem var með okkur í síðasta hætti og búin að vera með okkur á Spáni. Steini og Maggi, þeir eru á sínum staði, svo má segja, Maggi, þú ert í Finnlandi og Steini, við erum heldur betur lentir í úr sælinu frá því á Spáni, maður. Þetta
var svolítið kaldur veruleiki sem að birtist manni þegar maður kom í Leifsstöð núna. Það verður að segjast alveg eins og er.
Já, það var ekki ég gaman að spila þau golfið Þorlákshöfn í dag eins og Spáni almur maður, þannig að þetta var kalt mækinum. Hvernig eru finna þetta?
Ég ætla að tala frá öllu Íslandi, gott á okkur. Finnandi eru flotti maður, Helsingi bara skemmtileg borg og ekki eitthvað jákvæmt með þá, það bara þannig. Bara ég hef ekki verið að finna þetta áður, þeir bara koma bara að vera lofartur, bara mjög skemmtilegir.
Algjörlega, strákar, hérna, það er nóg á dagskrá, jákvæmt og neikvætt, en hérna, byrjum bara á því helginni, það var náttúrulega tóttina leikur á laugardagskvöldi og hérna, Tottenham leikur laugardagskvöldi og svo var City daginn eftir, það fór ekki eins vel og við vildum. Liverpool kom í úrslitin meistaradeildinni gegn Real Madrid aftur. Það er Aston Villa annað kvöld og svo er FA Cup final núna um helgina. Það er ekki, þú veist, þetta er svolítið magnað hérna Maggi þegar það er orðið sko, þú veist, var maður að hálfsvektur eftir helgina og við erum ennþá að tala um samt sko þrjár stóru keppnirnar og það er allt og dauðafærið um öllum sko, þannig séð ennþá.
Algjörlega og bara þetta er bara auðvitað var auðvitað að fara í gegnum svekkelsi síðasta leiks en stóra myndin er auðvitað bara svo að í dag er 9. maí og við erum ennþá í því að eiga eitthvað sjens auðvitað maður er svona pínusöktur eftir síðasta en að móti þá bara er bara nóg eftir og það er ótrúlega magnað að vera ennþá inn í þessum sjensum þegar það eru bara 15 dagar eftir af mótinu, þannig að við höldum áfram, það er ákveðið lag sem að fjalla hann um það, það er bara, veist, þú ert aldrei einn á færið og þú bara heldur áfram, það er bara svo leys.
Nákvæmlega, eini hvernig kemur undan hérna, undan helginni, við vorum ekki hressir eftir laugardagskvöldið en svona heilt yfir, þá er hérna þessi, þú veist, milli þáttar eru við, getum við neil ekkert annað verið en nokkuð hérna meira í glasinu heldur en minna?
Já, ég meina þetta er bara þannig, auðvitað yfir leikjunum og í kringum leikina þegar hlutinni gangi ekki fullkomun upp og þá verður maður perraðar og söktur og allt svoleiðis sem síðan bara líður sá dagur og næsti kemur og maður fer að setja þetta í svona starra samhengi, bara hversu óbóðslega mikið þetta liður að afreka. Það er alveg bara með ólíkindum. Þannig að, jú, hefðu við vilja vinna þetta tottenhamlið og við förum inn í leikinn sjálfan, en svekkelsið er fljótt að fara af manni þegar maður horfir fram á bikarúrslitum næstu helgi og síðan úrslitaleik meistaradeildarinnar eftir hvaða þrjár vikur. Þannig að það er svo mikið að spila það sem eftir er tímabilsins og það er svo rosalega stór verðlaun í boði að það eitt jafntefli að þá ekki setja allt í heljar þröm og jú, þetta sittilið lítur út fyrir núna að vera óvinnandi en við höfum samt séð á ótrúlegustu tímapunktum gegn Crystal Palace og einhverjum svona liðum að sem að hlutinni gangi ekki fullkomlega upp að það getur allt gerst í þessu en þó að vonin um sjálfan titilinn hafi minkað aðeins um helgina með þessi tvö úrslit.
Maggi, mér finnst engin rosalega þörfu að krifja þennan tóttina leika eitthvað til merkja þetta vann, sko, bara hann fór eins og fór, þetta var Tottenham hafði búið að hefja það voða löpti skín og verja mjög mikið hvað þeirra spilastíl og allt svoleiðis út frá sko ummælum Klopp eftir leikaverkni eins og hann var að gagnrýna endilega leikstíl, hann bara segja að hann spila ekki svona sjálfur, ég held að hann getur náttúrulega bakkað það upp bara með gögnum, en þetta var náttúrulega bara glorified Burnley upplegg hjá Anthony Conte sem við vissum og við náttúrulega og við óttuðumst þennan leika þessu leit út af því að mér fannst bara stóri munurinn á þessum liðum að Liverpool var bara í miklu meira álagi og þarna kom kannski, eins og segi, bæði góðu mótari og leikur þar sem að við virkuðum, liðið virkaði aðeins þreytt þegar að leið á leikin og sem að eðlilegt er.
Algjörlega og bara algjörlega og hérna ég held að það sé bara akkur það sem er auðvitað, veist, það er bara þannig að þetta er alltaf bara hvað sé, ómennskt eða hvernig þú orðað það, hvert eru komnir og þessi þetta Tottenham lið bara eins og Klopp sagði að þá náttúrulega bara er það þannig að þeir náttúrulega fengu viku og hafa ekki spilað, ég held að þetta muni 14 leikjum hvað þeir eru að spila færri heldur en ekki heldur en Liverpool auðvitað vitum við að þeir tóku þessa conference lík og lítu bara varalegt til spila þannig að það eru ennþá fleiri ef við tölum um þessa leikilmenn þeirra.
Voru þeir ekki
Og
reknir úr hún undanum eða?
jú, einmitt, COVID stoppaði þá, en sko, mér varst bara eins og alltaf, veist, við tölum að Klopp eru bara svolítið það sem að við eigum allir að vera að segja, hann bara fór yfir það að, veist, óþreytt Tottenham lið og þeir eru auðvitað bara, veist, settu þetta leikplan sitt upp á þannig stað sem það var, þeir voru náttúrulega bara drullu þéttir og leikurinn spilaði svolítið fyrir þá, við hittum ekki færni fyrir á leik og þeir gáttu staðið í sínum 5-4-1 prógrammi sem að þeir gera í þessum útileikjum. Þannig að það var bara, já, drullu erfitt verkefni og bara, þannig bara er það, þá bara, þar komaði því að við mistum okkur því miður og það er bara, jafntefli heima móti Tottenham í svona leik þar sem við erum bara 65-35 possession, 23 skot á móti 8, þú veist, í vanalegu tímabili þá er þetta bara auðvitað svekkelsi og allt það en engin dauði en eins og staðan er núna þá auðvitað var þetta pínu svekkjandi að við skildum detta þessum þröskuldi en leikurinn sjálfur var bara fínt útfarður.
Eitt út frá líka varandi tóttina á þessa umræðu núna eftir leiksteini að hérna sko, það sem ég finnst svolítið gleymast í þessu með hvernig þeir spiluðu varnarlega og chicken skiluru, þeir þorðu ekki að mæta Liverpool, spila alvöru fótbolta móti Liverpool, þeir spila ekki svona alla jafna út á þeim forsendum að jafntefni gerði bara ekki raskat fyrir tóttina, þeir eru bara í miklu miklu verri málum núna eftir leikaldur en hefðu tekið sénsinn, myndi maður alltaf, þeir eru fjögur stig og í Arsenal í fjórðarsæti og þríleikir eftir, bara með að leita mot Arsenal.
Já, þeir vita bara alveg eins og er, Conte veit bara eins og er, ef hann tekur sénsinn og þá væri þeir að fara að tapa og gætu verið að tapa stórt, þannig að eini sénsinn hjá þeim var að spila svona, eins og þú segir, bara hárrétt, glorified Burnley taktík að leggja tilbaka og lengi vel var þetta að takast hjá þeim, þannig að þeir náða pyrr okkur og náði einhvern veginn að blokka öll skot og síðan náðu við betur fyrir að jafna þetta og þetta var eini sénsinn hjá þeim á einhverjum úrslitum úr þessum leik. Það er alveg ljóst að því að svona, ef þeir hefðu ætlað að mæta okkur einhvers staðar ofarlega á vellinum og þá hefði verið bara slátrað eins og við höfum oft gert við í svona leikjum.
Já, líka ég get að tala um að þú veist, þeir eru eitthvað vaðið í færu, þeir eru alltaf að fá sín færu þetta og Liverpool spila líka bara þannig fótbolta en hérna, þú veist, þetta eru 1-0 á svona einu alvöru fannst manni mistökum Liverpool í þessum leik, sko.
Já, og það sem maður stendur upp úr hjá mér eftir hennan, það kannski stendur ekki upp úr, en það sem maður farið að pirra mig einna mest
Stendur niður úr.
stendur niður úr er hversu dapur Sala er þessa dagana og hversu djúpri lægð hann er í. Hann hefur nú alveg verið að skila sínum stoðsendingum og svona, en mér fannst það til dæmis afleitur í þessum leik og ég hefði bara viljað sjá breytingu þeim megin fram á við svona fyrri leiknum af því að það var alveg ljóst að hann var bara ekki onet núna og við þurfum bara að fá þann mann í gang áður en við förum í þessa stóru bikarúrslitaleiki sem er framundan eru.
Hann sko, Maggi, hann með Sala, ég er hjartalendir með Steinu, hann er að gera mig algjörlega brjála um þessa mundir, sérstaklega miðað við þær kröfur sem hann setur á liðið og væntanlega sjálfan sig að hérna, það er orðið ansi langur tími þar sem hann er ekkert að gera neitt aukalega í þessum leikjum. Jú, hann á eina stoðsendingu og skorar af og til, en þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað sem að þú átt að gera í þessu liði og í þeim fótbolta sem þið spila. Og þetta er eins og segi, við hljótum að fara að vera að tala um eitthvað aðeins meira en áhyggjefni, sko, þetta form bara allt þetta ár.
Já, sko, það var alltaf, þessi leikur alltaf, þú veist, þetta er alltaf auðvitað að þannig, þú veist, mér að við töfum þessu stíu og mér að fyrir einhverjum, kannski tveimur árum eða jafnvel í fyrra, þá hefði Sala tekið eitthvað skrýmer og neltun upp í hotnið, en sko, mér finnst þetta heilt yfir vera svona, já, svona einhver partur af einhverjum pakka sem er, þú veist, það er þannig að það er verið að svolítið að hamast á honum og það er verið að ég veit ekki, en hann fekk tvö sem ég þetta sá það í dag að einhverju starrarnir fengið þrjú gullspjöld á móti hann, sem ég veit eitthvað greitt, ég taldi að það var tvö, en sko, það er auðvitað bara klárt mál að það er eitthvað angrann og hvaða er, eða sérst, hvaða er sem að hefur þýtt að mér, hann var búin að skora 19 mörg eftir fyrir einhverjum 14 leikjum með eitthvað, ég man ekki hvernig tölfræðin er, það er alveg komið hræðilega langt síðan að hann fór í gangu, ég held að 2 og 3 séu víti, sko, þannig að það er alveg augljóst mál að við þurfum að sjá hann inni, sko, en að kippa
út. Við erum líka að sjá núna, sko, Ryan Sessegnon gera vel á mótunum og það er hver bakvörðun og fættur öðru sem hefur verið að rósa átti, hann lokaði svo rosalega vel á Sala og yfir frakki, veist, hann var líka með það þegar hann voru skorið sem 19 mörg, sko, það sem
já, að... Já, en mér finnst í vetur rosalega mörg, við sáum þetta líki fyrir það, mér finnst í vetur liðið hafa náð að leysa það ágætlega, þú veist, þeir eru tveir, þú veist, í þessum leik var Sessegnon og Ben Davies sem var kosti maður leiksins á BBC þarna, BT Sport, þar sem ég voru að horfa, hann var aldrei nema svona mestalagi 6 skref og þeir fóru yfir það eftir leikinn, hann var svona 6-8 skref frá Sessegnon, þannig ef að Sala náði að kötta inn, þá var hann bara mættur einhvern veginn og það sem hefur einhvern veginn líka hjálpa til er það að Sala hefur, veist, þá einhvern veginn hafa aðrir stíðu og ég hef kannski ágjör af því, manninn var alltaf mjög slagur í þessum leik, inkomin að sjóta var, að Diogo sjóta var hræðileg, mér varst bara í rauninni framlínun öll eiga erfitt, nema bara ákveðin leikmaður sem við kannski förum mjög eftir, sem alltaf hefur algjörlega mættan inn og sprungið út einhvern veginn, sko, veist, það er svona hlutir sem leika, og Sala alltaf, veist, Sala er alltaf með ótrúlega margt að hefðunum, veist, ég held alveg að þessi samningspakki skiptan máli, hann er líka búinn að fara í úrslitaleik Afríkukeppninnar og tapa, og hann er líka búinn að fara í úrslitaleik um að komast á HM með sínu landi fyrirliði og tapa, þannig að hann er held ég bara pínlítið á þeim stað að það er ekki margt ángrann og bara ég skil alveg, þú veist, það að eitthvað vilji kippa hann út, en ég einhvern veginn, mér finnst þið einhvern veginn þegar hann er úti, þá einhvern veginn söknum hans líka, sko.
Algjörlega, þetta er erfitt og eins og stein, núna eru bara 5 leikir eftir og hann er ekki verið að fara að kippa honum út, held ég, í þeim ekki allavega þessum sem skipta máli, náttúrulega, fer eftir hvert mikilvæg verður í þessum deildarleikjum, það kemur í ljós sem það fram í sækir, en stein, ég, sko, hann var ekkert að bíða eftir þessu og við náttúrulega tökum það með báðum leikjunum saman, en ég sá Lúi Stígas í húsasmiðinu á laugardaginn, hann fór bara beint, hann hérna...
Hann vissi alveg að hann var að fara að verða fagmaður vikunar og bara bæja mæl, eins og þið segja á Bröllarsengjum. Já, ég er bara ekki viss hvað þeir alltaf að kokka framhandurum af því að ég held að hann eigi bara alveg skýri bara pallafni heilan pall fyrir utan hjá sér, sko. Þannig að hann má alveg reyna að taka það með sér til Englands.
Þannig að er það ykkur leitu, hann er búin að innkoma hjá honum er náttúrulega algjörlega frábær og vonandi verður það til þess að hjálpar okkur í að vinna allavega 2 af þessum 3 titlum sem eru eftir, en þetta líka, maður svona veltið aðeins fyrir sér að hann kemur, þú veist, hann er ekki þess að hafa verið ykkur litlu álagi í Portugal, en hann virðist ykkur leiti feskari heldur en hinir fjórir runni, sko, sem hafa verið misfeskir og hérna jafnvel að lendi meðslum, sko.
Mér hefur reyndar fundist manni vera bara búin að vera ansi hreint sprækur bara í töluvert langan tíma.
En hann var líka búin að vera freka tæpur fram að því, sko.
Já, en sko, Sjóta hefur svona svolítið týnst af yfirborðinu og ég var nú að vonast eftir að þegar menn er í svona off-gear að akkur fá ekki hérna King Divock inn á aðeins oftar bara til að reyna hérna hrista þess upp í þessu. Ef ykkur er þefvís á mörk á ögur stundum að þá var það hann. Þannig að Lúis Díaz er bara, þetta eru rosaleg kaup í þessu manni. Ég hefði aldrei fyrirfram, sko, látið mig dreifum þetta. Hann hefur bara svo margt og það sem að ég elskaði til dæmis á sínu tíma hjá Luis Suárez var ekki það hvernig hann hérna var að smjatta á fólki og fæðuvalið hans í leikjum, heldur sko grimdin þegar að bolti er laus, þegar hann er að missa bolta og hann er ekkert að henda sér niður og baða út hérna, höndunum og beðið mig. Hann bara eitt fyrir að bingo upp aftur og vinna boltan tilbaka. Þetta er bara ógeðslega gaman að hérna, fylgjast með þessum manni spila fótbolta. Núna vill maður bara ekki sjá eitt einasta byrjunarlið þar sem hann er ekki included.
Og vonandi líka bara, þetta er vonandi bara fósmekurinn, sko, því sem koma, sko, en Maggi, sko, jafntefli móti Tottenham, það er ekki þarna sem við erum að tapa þessari baráttu móti City, það er til dæmis þessi tveir leiki þar sem við vorum að glutra niður tveggja marka forystu fyrir áramóti, við horfum miklu frekar en það þegar við gerum upp tímabilið ef að til þess kemur, en hérna, ógeðslega svekkjandi jafntefli og alltaf áttum skilið meira út úr þessum leik, en hérna, svona er bara lífið og við náttúrulega gerðum sitt í, við tókum pressuna helling af þeim fyrir þennan njúkassuleik og ekki að við hefðum miklar væntingar til þess og hérna, er þetta ekki nánast í bara þannig að maður býst við 4-5 í öllum þessum þremur leikjum sem sitt í öllir?
Jú, ég með, sko, það er, sko, við ætlum ekki að gefast upp. Ég er bara, þú veist, að auðvitað, þú veist, sagt maður pínlítið niður einhvern veginn, en þú veist, að þetta búið að vera svo gjörsamlega geðsjúkt tímabil, svona frá því við klúruðum hann fyrir áramóti Brighton og Brentford kannski. Veist, þá hefur þetta bara verið ótrúlega gott. Ég meina, ef allt gengur vel, þá endur við með 92 stig og það er bara heimtu frekja að heimta meira heldur en það. Og bara, City náttúrulega bara er ótrúlega flott fótboltalið og á allan hátt og bara sýndi það á móti Newcastle. Það kom mér óvart, ég horfði bara fyrstu 20 mínútur og hugsaði með mér, þú veist, Newcastle hafa enga trúið sem það er að gera. Veist, mér fannst nefnilega Newcastle vera í vetur svona aðeins á þeim stað að vera komir aðeins yfir það. En í þessum leik voru þeir bara einhvern veginn bara með og bara endalega svekkjandi þessi tvö mörg sem koma að njöfbúta tímanum á City sem að auðvitað gera þetta bara mjög erfiðari fyrir okkur. En þú veist, City er að fara í tvo erfið útileiki, við erum ekki takað af þeim. Við erum þar auðvitað líka, við erum ekkert heldur sloppnir einfallega frá Aston Villa og Southampton
Aston Villa leikur er ennþá þannig að Liverpool þarf auðvitað að gefa bara allt
Já,
í það
já,
til að vinna. Þú veist, það er
algjörlega.
ekkert þetta að tanka neitt leik ennþá.
Nei, en við förum kannski í það eftir og það er auðvitað bara, þú veist, það er þannig að segja og við erum kannski er betra að hafa bara einhvern veginn klúrað þessu sjálfur þarna í gær og ég var, þú veist, þess að segja, ef þetta verður það sem verður öskrið að gera, ég eftir heim út í tóttina, þá alltaf bara seinir það hvað þetta lið okkar er komið langt. Þetta var já, svekkjandi úrslit og allt það, en einhvern veginn framistaðan, þú veist, þú veist að tala um Sala, það er auðvitað komið þreita þetta lið. Þú veist, ég meina, Trent og Robbo eru klárlega búin að spila ógeðslega, ég veit ekki hversu margar mínútur þeirra var að spila, það meina meðast Robbo, alveg rétt ákvörðan að taka hann út af fyrir Tsimikas og Tsimikas á allt. Meðast, ég var kannski svektastur með þennan leik, hversu vondar innkomur voru hjá Tsimikas og Diogo, Tsimikas var gullspjaldið til 7 mínútur og komið einhvern veginn mjög lítið út úr honum. Trent kallinn átti ræðilega margar sendingarfeila og veist, ég er alveg ofboðslega svekkjandi að hann ekki tekið þetta hlaup þegar Thiago var sendingin inn í teig, þar sem að fyrir, ég held fyrir mánuði, Trent hefði verið á fullri ferð inn í teiginn til þess að tippa honum aftur inn, en þú veist, mér finnst Fabinho, það er alveg komið svona, það er komið þreita í hópinn og það er náttúrulega bara mjög eðlilegt, veist, það er alveg ástæði fyrir því að það verði ekkert lið unnið fjóra titla, alla ensku titlana og Evrópudeildina eða meistaradeildina skiljiði, það er bara, veist, það er ástæði fyrir því.
Það sést í þegar mæti liði,
já, já.
Mönnu og þessu tóttina liði.
Og það var akkur það sem það var að segja, þetta tóttina liði, veist, það eru náttúrulega bara, veist, og sko, Konti er náttúrulega engin muggur, sko, Konti er náttúrulega bara drullu sterkur þjálfari og hefur náða búa til, sko, tóttinum lið í gegnum tíðina á síðustu 4-5 ár hafa alveg verið svona lið sem hefur alveg haft ákveðna hluti, en að þetta lið skildi verjast á 10 mönnum, að Harry Kane hafi verið komið sko 5 metrur fyrir aftan tebúan til þess að verjast, sýnir bara svolítið hvað Conte er komið með þá og bara og þeir með alveg eiga það, þú veist, minna, jújú, ég er sammála því að við fengum fleiri ekst, já, sett býst aðrið sem við gotum að vera skorur og veist, tölfræðin 22 skotum móti 8.
Þeir eru þó ekki komni lengra það Maggi að þeir þorðu ekki að mæta þreytti liðupúlið og spila alveg fótbolta. Ég gef engar alltaf frekar í kloppa á þessum börnlega uppbyggjunum, mér er alveg saman
að hrósaði mikið. Þegar Conte var mestar með Chelsea, þá spilum við 3-4-3 og Conte spilaði þarna þegar töluðu fyrir leika var að spila 3-4-3, hann gerir það ekki, það spilaði bara 5-4-1. Þannig að hann er kominn klárlega með svona ákveðna möndurinn í þetta tóttjarnlið, þó reyndar svo astinan mann, þannig að þeir eru kannski langt frá fjórðarsettinu. En þú veist, þessi leikur, þú veist, á móti þessu liði, þegar Burnley, eins og þegar ég alveg saman þetta var svona glorified Burnley en með svo miklu betri varnamönnum og miklu betri leikmönnum heldur en Burnley, þá er þetta bara þannig sem þetta er og mér fannst þið
Þeir
fljótlega.
alltaf, þeir svo sem, þeir unnu sitt í tvisar
Já, algjör, nákvæmlega.
Nei, ekki verið þetta vunnur sitt í held ég nú, á nú það snemma fyrirleikur, ég man ekki hvort það var,
Já,
man
fyrsti,
ekki hvort það fyrsti leikur.
var ekki fyrsti leikur í mótinu?
Nú.
Já, það var ekki að sama, en hérna, allt í góð, strákar, þetta fór svona við hérna, við verðum það mögulega að setja okkur, við verðum bara í þremur úrslitaleikjum, auðvitað er alltaf möguleiki á því að það verði bara deildarbikar en það er eðli málsins samkvæmt og við erum á móti mjög sterkum liðum í þessum úrslitaleikjum en bara eigum kannski að snerta á þessu lokin Steini og þessum ummælum hjá Pep Guardiola eða kannski tekur í valla svaraði þetta var svona svolítið fyndið að hann er svo ofboðslega bitur yfir það er öllum skýt sama um sitni og halda kannski frekar með þeim heldur en Liverpool út af því að þeim er sitt í, skiptir ekki máli í rauninni með að við þeir sem halda ekki með Liverpool vilji alls ekki að Liverpool vinni þeir fólk til þess að halda með sitt í sem er rauninni svolítið magnaði að þú skoða hvernig það program eða projekt er hannað en hann sem sagt kemur alltaf í fjölmjölum og það er alltaf þessi stjórar segja og svo sem oft tölur verða fróðið í því en að allir í landinu styðji Liverpool þetta ljómaði soldið eins og Mourinho á svona svipuðum nótum og svipuðum stað með sínlið sem að eiga bara takmarkað virðingu skilið.
Já, mér finnst það bara fyrst og fremst kjánalegt og setja hann niður að vera með svona fíbla kommenta því að veita hvert mannsbatt sem að horfir á fótbolta, þetta er alveg stjarnfræðilega langt frá sannleikunum að það sé bara allt landið sem að styðja Liverpool. Já, ég held að hann geti farið ansi víða hérna bara, þó ekki væri hann bara um Liverpool borg til að komast að því að það er ekki alveg sannleikurinn. En þetta er bara hálf kjánalegt hjá honum og mér finnst þetta stórkostlegu stjóru alltaf en ég fæ stundum ansi góðan og hressilegan kjánalegt þegar hann er að tjá sig um einhver málefni.
Hérna, Maggi, förum í skemmtilegri málinu, var ekki, eftir að Gazprom fór út þeim aðal styrtaræði, var ekki Ölgerði komin í, með gullstundin í hérna?
Það er gullstundin og það er komin tíma á hana.
Veituð þið því? Já.
Einn eigils gullstund, langþróð.
Algjörlega það hefur verið lítið af þeim núna undanfarið, þannig að þetta var alveg komin tíma á hana.
Var lítið af þeim?
Já, við nánast okkur, tókum enga að nóti.
Okay.
Ég held að vera ein gullstund hjá okkur hann úti. Ég held að hún hafi hérna, byrjað á miðvikudegi og enda 11. sem við sér
það. Já, það er ekki.
Herðu, það er vissulega gullstund en ég skal játa að þetta var Egill Kristall. Herðu, hérna, við hefum skortl settl, það voru skilabóðin strax eftir að Real Madrid fór áfram Maggi og hérna, sko, byrjum bara á einvíðin í held ára og höfum við hérna via reyðleik þetta var svolítið síðan að sá leikur var en þetta, það var nú margir úrskokku til hamingi með því að Real Madrid slúum alveg róa okkur á því að það er alveg móteri en þetta var statement frá Sala hann mætti nú fara að bakka inn á vellinum en hann verður allavega og virðist þeirra fired up fyrir þennan leik og þetta einví og þetta er náttúrulega eins og við tölum við virðum alveg Real Madrid og þeir eru ekki verri heldur en ekki þessari keppni alltaf heldur en Manchester City en þetta er miklu skemmtilegra innví.
Algjörlega, ekki spurning og bara algjörlega, bara, þetta var akkurat það sem við vorum svolítið búin að tala um og það að fá Real Madrid og við virðingum fyrir City og Guardiola þú veist þá er það bara ekkert þá var notorðið sexy, það er ekkert sexy við það að spila einu sinni við City einhvern veginn og bara Liverpool og Real Madrid er náttúrulega bara, ekkit bara út af 2018, þetta er bara evrópskir risar og ég held að svona neutral áhorfandi, fyrir að ég kveikti ekki einu svona á Chelsea City í fyrra, þú veist, ég maður, tvö ensklið, eitthvað þegar, já, maður gæti þannig, en fyrir neutralin það að við séum að tala um Real Madrid og svo Liverpool, þá er þetta var náttúrulega bara risaleikur í sögulegu samingi, þessi liðið hafa spilað, tvo úrslitaleiki ekki hingað til, við höfum einn og þá einn, mér að Ancelotti og Klopp, þetta teknast allt upp að vera á þeim stað sem við viljum hafa það og bara bæði þessi lið á okkurinn tímapunkti í þessum leikjum í undanúrslitum þá var þetta ekki þetta að líta vel út og einhvern veginn hjarta mestarans eða Heart of the Champion bara skein í gegn á báðum þessum liðum að hérna við lendum þarna undir og óttum alveg hróðarlega fyrirhálega, ég veit ekki hvað ég var hérna að reyna að glápa á leikin undir borði á hérna í svona reception í Svíþjóð og þetta var bara með því besta sem ég hef séð, einhvern veginn menn voru bara kannski værukærir eða þessi ótrúlega stemming sem var heyrði að við verið þarna, það verið gjörsamlega galin stemmingin í borginni, þýtti það að við vorum einhvern veginn bara svona eins og við hefum verið svona svolítið hent ekki andlitið á okkur meðan þeir voru bara algjörlega trillt flottir, en svo svona sem fljótlega setnalegum þá mjög auðvitað skipti að það skipta máli en bara líka það að miðjan okkar fór að virka og pressa fór að virka, þá bara skein það í gegn einhvern veginn að við myndum klára þetta sem við svo gerðum.
Steini, við vorum kannski ekki alveg frekar ræðum stundum sem er liðbúinlegt, sérstaklega feskir hann í fyrri hálfleiknum, en það var samt umræðan að, þú veist, ef þið ætlaði að spila þessu tempo í alla 90 mínútur, bara all the best, og það mér fannst að koma svolítið á daginn, bara rauninni þessu, á þeim nótum sem við vorum að ræða svona upp úr eftir klukkutíma leika, það fór að fara úr þeim, hérna, pústið og þetta mark, Fabinho markið 2-1, Það var alveg verulega þungt högg í maga á VRL, bæði innan og utanvallar.
Já, þetta er svona tvennskonar. Þú tekur ekki svona undan og stundaleik í meistaradeildinni með Einari, bara punktur.
Jú,
það er ekki hægt. Og hinn veginn að þá hérna, þá var ekki séns eins og hann, einmitt Einar, sami Einar, hérna, sagði í hálfleika, það er ekki séns í hel að þeir komið til með að halda þessu tempo út leikinn, en það líka sko
Við sko segjum það líka bara reynd út að þeir voru geggjaðir, þetta var geggju byrjun og stemmingin var geggjuð og Liverpool, við vorum að Liverpool liði fannst mér bæði, alltaf, eins og Maggi var að tala um á það hefði þreytum ekki ykkur leiti, en þetta var líka bara gamalt gróið vannmatt með
þeir leikinn og fannsmanni Klárt mál sem á bara ekki eiga sér stað þegar voru komin á þetta stigi, þetta stóri keppni en maður getur smá hérna svona séð ástæðan fyrir því þegar þú horfir á allt leikjaprogrammi sem er í gangi. Þeir eiginlega týndust þessi leikir inn á milli stóra leikja sem er eins og galið að segja frá eins og hægt er. En það var bara þvílíkur karakter og þvílíka breytingin á einu liði fyrir seinni hálfleikjum og það var bæði og þetta er aldrei bara öðrum meginu. Maður heyrir svo oft þegar að hérna, Liverpool er að spila lið út af vellinum að þeir mótarinn var svo lélegur. Í fyrri hálfleik var mótarinn frábær og við lélegir. Í seinni hálfleik þá voru við frábærir og þeir slökuðu á klónni. Og það var bara nóg, þá bara kom gæða munurinn á liðunum bara bersýnilega í ljós og það bara sturlaði seinni hálfleik bara frá Atilu og bara ótrúlega gott respons og hversu oft höfum við séð Jürgen Klopp fara með liðið inn í hálfleik og koma út með það bara í einhverjum allt öðrum gír.
Maggi, náttúrulega aðstæður að einhverju leiti hjálpa til við að byggja upp ímyndina á þessari innkomu en líka bara burt sér frá því, þú veist, talandum að hafa maður bara mættur í húsasmiðuna fyrir leikarna á laugardaginn, þú veist, þessi innkoma er náttúrulega bara, þú veist, við erum ekki alveg að taka inn í myndina, þetta er sama stig keppin og Liverpool kom tilbaka móti Barcelona, þú veist, þetta er undan úrslitið meistaradeild, þetta er nánast í einn stórstóða verður allavega
já,
á leikjum á Anfield og þetta voru bara alvöru mótari sem var svo sem alveg vitað fyrir einvíð, en þessi innkomu á Díaz er eitthvað sem á eftir að, þú veist, eins gott að Liverpool klára þessa keppnu, það verður, allir að vona verði eitt af þessum svona iconic bara momentum í sögu Liverpool eins og við höfum séð því oft leikmanni sem hafa átt svipuð moment, sko.
Algjörlega samanlega, sko, mér fannst, sko, þess að styrir var að tala með það, sko, mér fannst, þú veist, það er ekki, þú veist, fótbolti væri svona einfaldur einhvern veginn, þú veist, Það er einföld löst að segja Díaz kom inn á, það er mjög sliðið, bara, ég held að Klopp hafi verið bara pínu sjokkar aður, veist, þetta kom okkur öllum óvartöldi, við erum eða látt að vera 4-5-0 undir eftir fyrirleikin, svo allt innan bara kemur þetta, þessi brjálaða stemming og þessi völlur greinlega gefur þeim ótrúlega margt þessu liði og þetta var gjössalega galið að sjá, bara, mörkin voru bara, menn voru bara einhvern út og stöðum, svo bara held ég að kallinn og hans þjálfarateymi hafi pínlítið náðum, bara niður og bara sagt, út úr skellinu með ykkur farið að gera þetta. Mér varst til þess munurinn á Fabinho til dæmis í fyrirleik og setnuleik er bara eins galen og var, hann gat ekkert í fyrri, svo bara stígur Fabinho upp í setni og er bara, veist, bara einhvern veginn að bossa miður, þannig að margt var í gangi, en þessi Ingo og Díaz og bara, veist, ef við tökum bara, veist, bara heila tímabilið, þú veist, að, 37 miljónir punta, það er náttúrulega bara eitthvað sem maður verður bara hlegið að í samtímanum. Þetta er gjörsamlega galið. Og veist, með virðingu að því ég elskar náttúrulega, ég er mjög gaman að, sem nota orðið, ég er mjög gaman að porta ykkur sem fótbolta, en þú veist, það fyrir hann að taka skrefið úr þessari deild sem er vissilega orðin, fymta eða fjórða, fymta sterkasta deild í heimi, það sem er samt bara svona 6 til 8 leikir sem eru þannig að þú þurfir að hafa fyrir því að taka strax þetta skref í það sem er orðin og fara inn í undanúrslitaleiki meistaradeild, inn á völlin og bara með sjálfstraustið úti, kassan úti og keyra það í gegn að vera komin í Champions League final er alltaf bara ótrúlega stert og með þessi strákur er alltaf bara, þú veist, hvað gerir hann í heilu undirbúningstímabili, hvað gerir hann þegar liðið er búið að stilla sig inn á hann, þá veist, hann getur alveg orðið bara, já, eitt svona bara alheimsstjarna held ég og bara þessi innkoma og ég raunin framistæðan á toppmóti Tottenham að þið eru búið með það leik. Hann og Thiago voru langbestir í liðinu, mér fannst hann langbestur, Thiago langbestur nummer 2, þar fyrir neðan kom alls konar leikmenn, en þú veist, þessi byrjun hans er alltaf bara, eins og segir, eitthvað sem bara er bara svona sögulegt, held ég, í bara, já, bara sögulegt í sögu félagsins, sko.
Og svo líka, Steini, þetta er alveg magnað, sérstaklega þetta Liverpoolið og hvaðan þetta Liverpoolið var að koma og það var náttúrulega bara, fyrst og fremst Klopp sem við vorum nú heldur betur að dásama hefði skrifað undir samning í síðustu viku. Það er nú nánast eins og titill eins og komum inn á þá, en þrír úrslitaleikir er staðreynd núna. Þú veist, þetta við vorum að vonast til þess síðast þegar við tókum upp, en þetta er orðið staðreynd núna, þrír úrslitaleikir í meistaradeild á 5 árum og er þetta ekki fjórir á 6 árum ef við tökum Europa League hérna fyrsta árið þess.
Jú, þetta er bara ótrúlegt afrek og það er ekki ástæðulausu sem við hérna fögnuðum framlengingu og samningu Klopp um 2 ár bara
Er þetta
einhvern
ekki jafn oft og Ferguson gera 27 árum eða eitthvað
veginn? Já, nokkala.
Jú, ég held
Náði
að
hann þrepur, já, hann
Já, hann náði þremur og held ég að ég hafi lesið eitthvað starf. En mér er eiginlega skýt saman það. Þetta er bara galin árangur á jafn stuttum tíma og hann er búinn að gera núna og ekki nóg með bara að vera búinn að fara, síðan að fara í þriðja úrslitaleikinn á 5 árum. Við erum búinn að vera setja stigafjölda í deildinni á sama tíma sem er bara óraunverulegur líka og það er bara þetta svindlið City sem að kemur í veg fyrir að hann sé búinn að vera halinn dollar og þar líka. Þannig að hann er bara búinn að sýna sig bara núna og sanna sem bara, já, ef það kemur ekki stytta þessum gaur eftir að hann klárar fyrir utan Anfield þá verði ég illa svikinn og hann er bara að setja sig á topplista yfir bestu stjóra í sögunni.
Ég sé enga ástæðu til að bíða eftir hann hætti, sko. Þetta bara getur verið við hliðina, getur verið að stytta honum að faðma á ringi.
Já,
Hjóli þetta bara strax.
eða allir svona, einu leikur þannig. En þetta er stórkostlegur árangur. Ég held við þurfum ekki að tala meira með þess að við erum að leikið. Þetta er bara,
nei, þetta er bara við
erum konur í úrslit og það er að eina sem máli skiptir og allir leikir sem eftir eru hjá Liverpool skipta gríðalegu máli.
Já.
Það er ekki hægt annað að gera að taka hitt inn við aðeins fyrir líkundu. Þetta er alveg magnað, sko, leið Real Madrid í þennan úrslitaleik er í rauninu orðin gjörsamlega galinn og það, maður hefur aðeins áhyggjur af því að það er svona svolítið, þú veist, feit er svolítið með þeim í liðu þegar þeir eru búin að tapa öllum þremur leikjunum í fyrirleikjunum í þessari úrslitakeppni, sem sagt, þeir tapa móti Real Madrid og ef ég man rétt þá voru þeir gjörsamlega yfirspilaðar á köflum, koma til baka í Madrid og vinna það, þeir skítapa, þeir voru 3-0 á tímabilið ekki undir á móti Chelsea og koma tilbaka úr því einví sem að var þetta líka með ævintýralegum hætti og köflum að telja sig miklu betra í þeim leik. Og svo náttúrulega lenda þær 4 sinnum undir 2 mörkum á móti sko, þessi Master City lið og þar af á sko 90. minútu.
Algjörlega. Og svo bara, veist, í öllum sögubókum það að slá út Paris, Chelsea og City í þessum leikjum og minna, við förum í riðilinn, þeir byrjir alltaf hróðar að sennilega sögulegust úrslutum bara sögulegust úrslutum í sögu mestaradeildarinnar byrjuð að tapa fyrir Sheriff Tiraspol, Tiraspol á heimavelli móti frá Moldavíu og bara einhvern veginn bara algjörlega afskrifaður og Ancelotti bara kjáni og alltaf. Við skulum ekki gleyma því auðvitað spænska deildin er svona ákveðinni einhverju kannski lagði eitthvað en vera Atlético Madrid er alveg ágætis lið og þessi deildir ágætt. Þeir eru skjóðsvara að stinga af í spænsku deildinni og hafa farið í gegnum alveg rosalega mikið mótlæti. Þessi Tiraspol-leikur var mikið mótlæti svo bara stigaður upp og held ég vinna bara rest, taka riðil sem er með Donetsk og Inter og byrja svo á París. Fara svo í Evrópumeistarana Chelsea svo segir og voru bara og litu út eins og kjánar. Móti sitt í litur út eins og kjánar fannst mér í fyrirreiknum en voru samt töpu ekki nema fjögur þrjú.
Já, svona eins og kakalakkar, þeir náðu allt, einhvern veginn alltaf
Algjörlega.
koma til baka, sko.
Og það er svolítið bara þannig sem einhvern veginn þetta liði er. Það er einhvern veginn svona, það er ólsegt einhvern veginn sem er ekki mjög spænskt. Vanalega hefur spænsku liðin, ef við lendum einhver mótlandi, við þekkjum það bara, Barcelona og Liverpool skoruðum 1-0 til 12 mínútur, þá sástu strax að Barcelona var svona, svolítið komin á reipið og þurftu að fara að vera lemmið á reipið og þeir vissi ekki alveg hvað það er að gera. Þetta realið, einhvern veginn fór í gegnum eins og þú sagðir að lenda alltaf undir á móti sitt í þér aftur og aftur og aftur en náðu einhvern veginn alltaf að vinna sér tilbaka og þessi endur á leiknum ég var hættur að horfa á þetta sko, ég horfa á leikin svona mér að minna eftir 75 mínútur og segja að ég nenni þess ekki, þetta er ekki séns og ég tek ekki eins og úrslutunum fyrir daginn eftir eða bara sendu kvöldið eitthvað að var bara já, hvernig óskum hún gerist þetta en það er eitthvað sem er í haustum á þér, ef þú ert stórt lið, ef þú ert vanur að vera vinnir og ef þú ert vanur að gefast ekki, þá gerist eitthvað og þetta var alltaf bara svoleiðis móment og þetta er bara rosalega verðugur mótari í úrslaleik, alveg geggja verðugur mótari, sko.
Beinni, það var gaman í svítunni, það var gaman í svítunni um þessu leiki, alltaf við restina.
Já, sko, City liðið er bara svo miklu betra fótboltalið og
Já.
sýndu það í þessu einvígi en svona getur fótbolti verið skrítið. Við sáum það líka á móti Tottenham að það var miklu síðra liði sem að náði sínu framgengt úr þeim leik og við höfum séð þetta oft áður þó að sé hérna í minningunni alveg stórkostleg minning. Ég man ekki hvað þið voruð allan að fór ég þangað til Istanbul að þar var Davíð á móti Golía, það var ekkit falleg frammistaða sem að Liverpool hérna sýndi fram á þar en þeir grinduðu það út og það er ákveðin svona ljómi í því sérstaklega það þitlið sem að gera þetta svona en heilt yfir að bera saman spilamennskuna í þessum tveimur leikjum City og Real Madrid, það var himinn og haf í gæðum í fótbolta þarna á milli.
Þeir náttúrulega skora hann á frábæra tíma, jafna 2-2 og völlur náttúrulega gjössalega trillist, en þeir geta heldur betur skipt um gír og þeir eru að koma í þessu Real liði, til dæmis þeir taka Casemiro út af og setja hann inn hérna, hvað hann heitir, Kamba Vinga, ég bara, já, það er eitthvað 19 ára pekkur, hann var geggjaður, svo þessi, junior hérna á kantinu sem að fór illa með færi sinni, hann var búin að vera ógna allan leikin og svo setja þær hinn inn og þeir eru að koma inn, þú veist, það er að verða ákveðin kynnslóðaskipti bara sem að sér í, bara, jafnvel í þessum sittileik og mótið sama tímamarki er líka kannski aðeins vanmetið þegar sitt í svona stórum leik og þess vegna svolítið fúlt að þeir eiga ekki svona tottena leik eftir í deildinni eða eitthvað álíka mótari að það er alveg líka þreytumerki á þeirra liði inn á milli, sko.
Þetta, sko, ég hætti bara að horfa þetta 75 mínútur, pyrraður og bara áhuga ekki, Liverpool City, og bara einhvern veginn þannig að það var. Svo horfði bara á, sko, daginn eftir, svona, þessi síðustu 5 mínútur, hætti verðlegu leiktíma, ég bara, þetta var ótrúlegt veiklingarmerki og þetta sitt í liðs og skrítið, það má alveg segja það sama um það hvernig þið fjöldu byggarnum og þessu þannig að leika, þeir líta bara stundum kjánalega út og það ekki nóg með það að þeir lenda hann í að fá sér tvö mörk á í uppbótartíma sem er alltaf bara gjörsamlega galið ef þú ert heimsklassa lið, þú veist, jújú, kom fyrir bæinn munn hér og vondum tíma sem við ætlum kannski ekki að revja upp, en þú veist, þetta var alveg bara, þetta var galið moment og þetta voru bara boltarinn í teginn og menn voru bara linir og bara létt ýta þessi frá. Svo skulum við ekki gleyma því, svo bara heldur leikurinn áfram og þá tekur Real leikinn yfir, komast í 3-1 og svo bara gerist það ekkert. Sitt í bara, ég hvað, eitthvað eitt skot eftir að lenda 3-1 undir hana og bara þeir eru bara að halda boltanum og bara Real bakkar, en ef þú horfum þetta Realið, þá styrkir ekki Real Madrid, ekki varnarlega, klárlega. En sitt nú aldrei að gera einhverja árás á þessa vörðera og bara voru bara eftir þeir lenda tvö tundir, þá er þeir bara einhvern veginn bara búin að týna og allir trúið eitthvað. Þú veist, þetta var bara mjög skrítið að horfa á það sem var eftir að þessum leik. Við svolítið að daginn eftir og ekki lægi og alltaf, það er alltaf öðru.
Þeir voru alltaf bara búnir líka með innvíð,
þeir
gáðu það inn markina og var það bara komið.
Já, þeir tóku líka Kevin De Bruyne út og hann er að gera skiptingar, hann er að roka skiptingar, þar sem hann er að alls ekki búin að vinna leikin endalega, en hérna er að taka sína bestu menn hann út af vellinum og eftir að þeir fóru út af þá gerðist ekkert, bara akkurat ekki neitt þegar á þurfti að halda í framlengu. Það var hann komið Bernardo Silva og Kevin De Bruyne út af báða.
Já, ég samanlega. Og það var mjög skrítið. Það var mjög skrítið.
Steini, við hérna, sko, við eigum klárlega eftir að ræða þennan úrslitaleik meira á næstu vikum, en aðeins áður við segjum skilið við þetta og við fórum í þetta einví af sko munurinn á, sko, þetta Liverpool-liði 2018 sem spilaði úrslitaleik. Þetta var frábært lið, en það var, sko, það var bæði bara 11 manna lið orðið og það hekk á bláþræði við, þú veist, það var stóra áfallið fyrir þannleik var að missa Oxlade-Chamberlain til dæmis úr hópnum. Við erum með Karius í markinu, sælla minninga, Lovren er ennþá í vörninni, svo er þetta innan Milner Henderson og Wijnaldum, þú veist, að bera saman Liverpool-lið og ekki síst hópin núna og rauninni Real Madrid liðið, þetta eru mörguleiti, það eru margir hann ennþá sömu leikmennir og það sem að það eru breytingar sem þeir hafa gert á, sko, á pappír er ekkert að manni finnst til að styrkja liðið, til dæmis er nú Ronaldo þarna, var nú strækjarinn í þeim leik, sko.
Ég meina, ef maður bara horfir á bekkinn, hann hefur Liverpool með Simon Mignolet, Klein, Klavan, Moreno og hérna, Solanke og Emre Can.
Og Lallana er fyrsta skipting og hann var náttúrulega að stíga upp á meðslum, sko. Það var ekki eins
og
matsfitt. Sko.
Stíga upp á meðslum og við missum Mo Salah hann með fólsku broti þarna á 31. mínútu og það var bara svona andlegt sjokk, en stóra sjokki var náttúrulega bara þegar að Loris Karius ákvað að setja sig á spjöld sögunar.
Þetta er hlutin að vera nokkuð auðveld að versta markmannsframistaða sögunar, Maggi, og við byttu fyrir að það eru við með Alisson í markinu og þeir reyndir eru búin að skipta líka, hvort þú aðeins staðið fyrir Navas, það er kannski styrking líka.
Já, og svo ef þú berð saman þetta lið sem að Real Madrid silti upp nokkar er miklu sterkara, þá er alveg augljóst mál að hérna, þeir eru náttúrulega með, enda með sömu miðjuna, þeir eru með Kroos, Casemiro og Modric sem að vera vantalega þessi stilli upp. Á miðjunni sem er bara svo sama og var og við þá var Modric skeggjaður í þeim leik en hann hefur vissulega átt svona upp og niður leik í vetur en varnanlega með Nacho og heldur Militao og Carvajal og þurfinni þennan mendislag þá er allir klartmála veikleiki Real að mínu veitir liggur þarna aftarlega og það sást í fyrirleiknum mjög sitt í Real að sitt í skoraði 4 mörg og 8 skora fleiri þeir átt að skoraði allafan að 2 mörg viðbót þannig að það er að 2018 voru við að veita svona ákveðinu underdogs, ég veist, þetta Real Madrid lið og þeim tíma
aðeins, er þetta aðeins að þessum nótum, Maggi, ef þú heldur áfram með City, þeir skora 5 mörg á þá Chelsea gerir sko, hvað gera þeir, 4 mörg á þá?
Já, 4
og París að þeir setja nötta bara 2 mörg að þeir skori báðan, þú veist, þeir eru að fá mörg á sig öllum þessum leikjum, sko
algjörlega, og ég held að þetta Real Madrid lið fitti ágætlega við okkur, þetta er að fara betur yfir það, en þessi miðja þeirra sem er náttúrulega núna, sem við erum svo sam og síðast, er hann sko 4 árum eldri, þannig að ég held í rauninni að sitt í Real Madrid lið er alltaf um stað í ár, heldur en var þegar við hittum á fyrir, og bara klárlega veikleikar í því liði sem að ég samfarar að kloppa á þetta teknu upp, og minna, það er bara þannig, og Sala auðvitað byrjaði á því, en það er bara þannig, þegar við lent í þessu sem að gerðist þannig að í síðasta leikum út að reyðan þá það er ekki það móti vera að bara teikna upp hvernig viltu gera hlutina þannig að við þurfum að við höfum fyrir ímilt að hefna í þessum leik og ég alveg trúið að bara að þessi leikur þannig í París verði haldið magnaður þú veist að við þetta er þetta one-off leikur og maður veit aldrei hvað gerist þetta er bara úrslita leikur og það er ímiltlegt sem þeir en að mínu viti þá var þetta Real Madrid lið veikara en 2018 og við erum sterkari þannig að ég held að bara fyrir okkur þá var þetta bara fínt matchup sem að ég verður bara gaman að spá í þegar lengra líður og allir verður heilir og allt á þeim stað, þá verður þetta bara rosa leikur.
við fáum 6 daga frá því að deildin klárast og mögulega skiptir síðasti leikurinn í deildin ekki stóru máli, þannig að það getur verið meira með Real Madrid þegar náttúrulega er einhver að keppa nema bara þessum leik. Erfitt að segja núna hvort það sé kostur eða galli, en við tökum þetta betur klárlega núna næstu vikuna. Það er nóg framundan, en hérna höldum áfram stráka, förum að svona síga á seinni hlutan. Það er Aston Villa Stephen Gerrard og félagar annað kvöld. Það er náttúrulega enn eitt svona banana hýðið og út í leikur sem við töpum 7-2 síðast, talandi með að skora til settla, en nú margt búið að breytast hjá Aston Villa. Bara byrjum bara á Liverpool-liðinu, hversu mikil er rotation þörfin myndir að halda Steini, og þá náttúrulega líka í ljósi þess að það er úrslitaleikur á móti Chelsea sem að sko Liverpool má ekki koma jafn þreytil í þann leik eins og móti Tottenham. Við þurfum að allavega hafa ykkur staðar bensín á táknum og hérna, eða er þetta nóg pása á milli? Það var alltaf mjög lítil pása fyrir tóttunarleikin.
Já, ég held að þetta sé nóg pása. Ég held að Ben fari bara langt á adrenalínu þessa dagana. Það er alveg ljóst að þessi Aston Villa leikur skiptir bara hellingsmáli, af því að menn alltaf að hérna vonast eftir einhverju hiccupi hjá City, og þá verður það menn að gjöra svo vel að klára sitt. Þannig að ég held að það verði ekkit mikið rotation. Ég held að hann komi til með að skoða bara hvernig menn eru á æfingarsvæðinu, hvernig fitness levelið er, og það verður þessir sérfræðingar í mælingunum sem að koma til með að gefa Klopp merki um það hverjir séu bara fit to play, sko.
Hvaða breytingar koma heldur upp, cirka?
Hann er
Matip bandalag.
Matip kemur inn og hann virðist vera rótera á milli Hendo og Fabinho. Ég get alveg trú að því að við myndum sjá Hendo djúpan í þessum leik. Mér finnst líklegt að hann noti hérna. Ég er ekki hissa að hann myndum sjá mann eins og Curtis Jones byrja þannan leik. Og ég bara heimta það að Luis Díaz spila allir leiki þar sem eftir er. Og síðan er þetta spurning með hinna framherjana. Hann hlýtur að fara að nálgast að Bobby sé að vera klár. Við þurfum svo sannlega á honum að halda. Maður hefur bara ekkert séð að heyrt um stöðun á honum.
Og söknuðum hann sem átti tóttir, hann er góður einmitt í þessum leikjum.
Gríðalega mikið, og ég myndi glaður vilja sjá hann inn á móti Villa, en maður hefur bara ekkert heyrt um hversu.
Það er komin æfingar allavega.
Já, þetta átti bara að vera stutt. Þannig að síðan er bara eins og Maggi talaði um að maður er alltaf að vonast til að næsta move hjá Sala setja hann í gang. Þannig að það er alveg þessi virði að halda honum inni og vonast til hann finni fjöluna sína. Þannig að ég ætla ekki ská að þetta verði Díaz, ég held að Mane fái smá pásu. Ég held að verði Díaz sjóta Sala, þetta voru Curtis, Hendo, hvað ég var að segja, voru ekki bara Thiago áfram, ég hugsa það, ég hugsa hann haldi áfram að láta hann tekka þarna miðinni, Matip kemur inn í vörðina, annars óbreytt.
Maggi, Aston Villa liðið, þeir eru búin að taka þetta svolítið í skorpum, þetta er ekki búið að vera neinn, einhver alls er að veistla hjá Gerrard og með þetta Villa liðið, en með það bara svona nokkuð þægilegu róli, hvernig metur þetta, ef þú horfir aðeins inn í hópinn hjá þessu villaliði, hvernig eru þeir að stilla upp, og þetta er ágætis mannskapu sem hann er með í þessu liði, og hann er með til dæmis Coutinho og Beck í Ingser inni og Watkins og þessi búnd í hann og er komin aðeins í gangu undanfarið, þannig að hann hefur alveg smá hóp og gerða nú alltaf eins og Messi á móti Liverpool. Hvað heitir hann hérna?
John McGinn. Og bara sko, Gerard alltaf bara, þetta er búið að vera upp og niður, og bara það er bara þannig sem þið er að ég held að hann sé tildurlega fúll með margt, þú veist, þeir eru þetta búin að vera góðu starfun og þeir eru búin að vinna síðustu nýju, þar á undan heldur að við tapa 3 mínútur röð, og bara þar að heldur vottöpi heima fyrir vottvort, þannig að þetta er jójólið, hann er svolítið búin að, hann er nú, svo veist, eftir þess að hefur liða vetunum, það hefur hann held ég svona lagst aðeins aftar. Hann er alltaf kemur úr þessu reisinsliði sem að hann byggir upp og er alltaf komin úr í úrslit Evrópudeildarinnar. þú veist að hann svona var auðvitað þar með sóknartýpur, þannig ég held að þessi leikir yfir þar sem hann var að tapa þetta, þá voru þeir að kannski fara doldi framála völlin, það sem hann hefur ekki verið að gera, hann er búin að setja Chambers í það að vera bara sem er bara í rauninni bara hafsent, setur hann í það að vera djúpu miðjumaður og David Luiz brassin er svona í rauninni varnartengilegu líka, þannig að hann svona hefur svolítið verið að breyta.
Douglas Lewis.
Douglas Lewis, ekki David Lewis, þetta er Douglas Lewis að vita svo því, sem er svona líka sterkari varnarlega og hann hefur á móti doldið farið að nota það, hann er búin að vera að spila Ings og Watkins saman í það að vera svona bara langir boltar upp í hotni sem þeir eru elta og þetta eru alltaf tveir svona bara natúralar markaskorarar þessi tveir, Watkins og Ings og vera, veist, þeir gjössalega stútuðu Burnley, veist, Burnley var með fullan völl af fólki og ætlið að fara að halda fram að bjarga sér frá falli. En mér aðstofn vilja bara, ég veit ekki hvað, voru að horfa á hérna að matcha þetta í, bara þeir bara eiginlega bara stútuðu þeim og bara, veist, ég er alveg með flotta leikmenn þarna og bara, veist, það Coutinho sé bara genuinely ekki lengur í liðinu út af því að búa Día sem alltaf er flottur fótboltamaður og við vorum orðaði við á sínum tíma, er bara komin í gang, þú veist, þá er þetta alveg lið sem getur hitt okkur klárlega og bara skiptir máli að hérna standa með báða fætur í jörðinu og fara á þá, þú veist, við þekkjum það alveg, fórum hann í fyrra og fyrir fram að tóma völl, lendum við úrslutum sem að vonandi við sjáum aldrei aftur, þannig að þú veist, bólkin á því liði er að þá að spila þarna.
Þetta er svolítið steinni ef maður horfir í samt, sko, hvernig þið hefur verið hjá undanfærið. Þeir eru að vinna, Brighton voru, gátt ekki neitt, þeir tóku þá 2-0, tóka Southampton sem eru mjög misjafnir, tóku þá 4-0 og tóku Leeds-liði sem er í fallsetti núna, tapa svo móti sem sterkari móti um West Ham, Arsenal, Wolves og illa móti Tottenham. Þessi stig sem eru núna, þessi sjö eru Leicester sem er nú hægt og þeir eru ennþá bara, eða séðan svo að falla er eiga svo lélega tímabil og svo er þetta Norwich og Burnley, vissulega sterkur sigur mútið Burnley, en þú veist, þetta er, saman hvað við tölum upp þetta Aston Villa liðið og okkar mann, Steven Gerrard, þá er þetta náttúrulega bara eins og þetta tímabil að spilast, algjörlega skildu sigur sama
Algjörlega,
þráttur aðstæður og
og ég meina að vera með að mæta þennan liði sem hefur að engu að keppa nánast og þetta á bara að vera algjör skildu sigur, það er allt undir hjá okkur og bara ég neita að gefa upp vonina fyrir en að hún er bara orðin tölfræðilega farin. Ég vil fara inn í síðasta leik tímabilsins og það sé ennþá möguleik á titlinum. Og til að það verða veruleika þá verðum við bara að klára svona leiki. Það er ekkert flókið. Og við eigum bara allan tíman að vinna þetta Aston Villa lið. Bara þótt að hann heiti Steven Gerrard sem er að stýra þeim og hefur gert flotta hluti. Þetta er bara svona, eins og staðan er núna, er þetta bara svona bara mid-table, miðlungs lið sem að hérna, hefur að enga keppa. Það á bara þýða eitt og það eru 3 stig.
Enn á ný, þetta er ótrúlegar vikur. Við erum algjörlega á lokakaflanum núna og við erum að snúum okkur að FA Cup. Við erum í konir úrslit þar líka. Það er 10 ár síðan Liverpool spilaði síðast og það er Chelsea og þetta er náttúrulega bara á venjulegu tímabili værið að tala um stærsta leik ársins. Hann er ekki einu sinni stærst, sko, hann er svona rétt svo stærstur í næstu viku, sko. En leiknum sjálfum, Steini, þeir eru nú bara ennþá tiltölulega tæpir á hérna, bara halda þriðja setinu, ekki skipti máli hvort þið verið þriðja eða fjórða seti, en hérna, það mátti ætla það að þetta sé orðið eini leikurinn sem skiptir orðið máli á þeirra tímabili, sko.
Já, Tottenham nær þeim nú alla úr þessu, sko. Þeir eru reynda að leika á miðvikudegi núna í þessari viku. Og er það ekki aftur? Hvað voru þeir að spila núna á móti? Nei, þeir voru að spila á móti Úlvonu núna síðast.
Það er náttúrulega þessi bölvaðir að tapa 1-0 á móti Everton líka. Það var kannski óþarfi.
Já. Þannig að þeir eiga Leeds núna á útivelli og þeir Leeds eru náttúrulega í bullandi fallbaráttu. Þannig að mér finnst mjög skrítið að myndu forfeita þeim leik og fara með það á bakinu inn í úrslitaleik, kannski vont tapa móti Leeds, af því að Leeds hefur að öllu að vinna, þeir verða helst að vinna hennar leik. Það eru 3 leikir eftir af mótinu og þetta eru 5 stig, þannig að ef þeir myndu tapa til dæmis á móti Leeds núna og Tottenham að vinna, þá er þetta bara 3 stig. En ég fer bara bjartur inn í hérna þennan úrslitaleik. Þetta verður drullu töff, þetta er hörku lið sem erfitt er að eiga við og við sáum það bara í úrslutaleiknum í Carabao Cup, þannig að já, það var alveg óboðslega ljúft að vera komin með tvo titla og eiga síðan eftir að horfa fram á restina af deild og meistaradeild.
Þeir hentu okkur ekkert sérstaklega þetta Chelsea-lið, þeir hafa allavega verið ofboðslega erfiðir þessi leikir í vetur á móti Chelsea, Maggi.
Algjörlega. Og bara þetta Chelsea er alltaf bara drullu töff lið, þetta er bara fullt af góðum fótboltamönnum og bara sem betur fer þurfa þær að fara eins og Steini sagði inn í þennan lýtsleik á þeim stað að þurfa virkilega að hafa fyrir hlutunum. Ef þeir eru unni Úlfana þá voru þeir komin einhverju 60 með basically tap á móti Úlfunum og Tottenham Arsenal, þú veist, á þeim stað að geta ennþá farið yfir þá þýðir það að þeir þurfa bara að fara inn í þann leik á fullri ferð og eru sko, degi og eftir okkur, þannig að það er alveg klart mál að þú veist, þeir geta ekki farið Erlend Rót og bara andað eitthvað rólega og það mun alveg muna og fyrir, þú veist, og Steini talaði um áður að ég held alveg að, þú veist, Klopp sem annað augað á því að svona hvíla einhverja sem hann getur því að, þú veist, við erum að fara á Wembley og byggarústaleik sem að, hann er alveg klárlega mótiveraðari heldur en við með sko það að vinna hennar leikana á laugardaginn. Við Steini vorum líka á úrslitaleik á Wembley í febrúar sem að Chelsea tapaði þegar þeir eru mótiveraðir. Þeir eru líka búin að tapa síðustu tveimur FA Cup úrslitaleikjum, þannig að þeir eru búin að tapa nú þremur úrslitaleikjum í röð á Wembley, þannig að þeir eru vilja klárlega að breyta því. En þetta lið, þetta bara, er drullu sterkt, þú veist.
Heldur að N'Golo Kanté hafi ekki verið meiddur núna undanfarið og
Já, já.
heldur að hver heldur líka núna að hann komi hérna að taki þennan eina leik
Ákvæmlega.
alltaf sinna móti Liverpool, það er alveg
Ákvæmlega.
óþolandi.
Það er alveg klart mál að hann verður þar og ég held að það hefur alveg verið að hluta til það sem að veist, eftir þeir töpuðu út úr meistaradeildinni þá náttúrulega bara held ég að okkar maður Tuchel hefur bara svolítið hort á það væri bara ekki endilega þörf á því að setja hann einmitt inn á móti Úlfunum þó að svo leikur hefur svo farið illa eins og þeir verri þeir allir og eru bara ótrúlegt voru búin að vera stúta þeim leik og tapa fá svo þessi tvö mörk í lokin. En þetta Chelsea lið er rútinerað og Tuchel hefur gert þetta mörgult ágætlega og bara verður bara ég held að við séum bara að fara að horfa á annan leik sem við Steini sáum live þetta á Wembley. Við erum að sjá jafnan leik, Martin er Lukaku dottið svolítið í gang og virðist svona aðeins vera aðeins að fitta inn í þetta Chelsea lið, það er búið að vera mótlæti í Chelsea sem er kannski að detta tilbaka núna þegar þeir fá þennan eigundur inn, þannig að nú með ég að selja alla miðana sem þeir þurfa að eiga í þessum leik og bara munu bara að koma dýrvitlausir inn og minna, ég held að það sé bara ágætt og bara já, þetta verður bara hörku leikur, tveggja góðra liða.
Strákar, spá fyrir þessa tvo leiki núna í vikunni.
Ég skal byrja. Ég er skítstressað fyrir þessum vila leik. Ég er bara, mér finnst það ákveðin þreytta komin í mannskapinn, en á móti eins og Steini sagði, þú veist, það bara, við erum bara með það breiðan hóp, við höfum að klára það. Ég hef enga trú á því að Gerard sé neitt að bakka niður, hann er bara að búa til sitt nafn sem stjóri og vilja liðið er svona, já, bara með fína leikmenn. Ég held við vinnum þá að lokum, kannski meira hjarta heldur en hausinn, hausinn segir alveg að Liverpool sem annaði á Wembley og bara kláraði ekki alveg, en ég held að við vinnum það leik 2-1 í hörkuleik og ég hef góða tilfinningu fyrir þessum Chelsea leik og það er engin rök í því, ég held að við vinnum þá, en hvernig, ég veit ekki, ég sé okkur alveg fara aftur í framlengingu en ég held að við kannski kláraði það fyrir vítakeppni, er ekki bara að tala um svona frekar rólegan 1-0 leik sigur í framlengingu og við lyftum FA Cup í fyrsta skipti í 17 ár.
Já, ég ætla að vera bara nokkuð bjartur á þessu. Ég held þetta, ég er alveg sammála Magga að þessi villa leikur á útivelli hann að hann gæti verið erfið bara út á leikjálagi en svo ég sagði áðan að þá held ég að adrenalínin sé byrjað að kikka verulega inn og menn síðan farnir að horfa bara fram og menn hvíla sér bara í sumar, menn hafa ekki tíma til að vera þreyttir þessa dagana. Þannig að ég ætla að spá því að við vinnum 2-0 útisugur á móti Villa og ég held að við vinnum sitt í þeir grafa djúpa hólu þannig byrjun sitt í með því að fá mark á sér snemma. Það ég hugsa að vera Doddi hjá auðverk sem grefur hóluna og síðan hérna náður að jafna og við klárum þetta í venjulegum leiktíma 1-2.
Já, ég sko þessi úrslit 5-0 hjá City á móti Newcastle er að hálfgert auka stig út af þeir löguðu markatöluna svo rosalega í einvíinu, þannig að ef City tapar einu leik þá er þið samt markatalan, getur hún skipt máli líka, þannig að það má ekki slá neitt við þeim meðan það er ennþá von og ég held að Liverpool komi bara nokkuð dýrvillis að stutt á milli þessara leikja og hérna Tottenham leiksins og Aston Villa, ég held að hann gerir töluvert af breytingum, en ég ætla að setja 4-0 á þann leik. Við hefnum þessa fyrir þetta bull okay. í fyrra. Þetta verður Diogo Jota, hann skorar hérna og tekur Egil Gull fagnið. Ég held að Origi setja eitt og verði jafnvel fagmaðurinn á húsmiðunni eftir þann leik og hérna, ég veit ekki, Bobby kemur líka inn, hann setur eitt í þessum leik og fer beint á sólun í kjölfarið. 4-0 í þeim leik og við tökum, fyrst að þú tekur 1-0 magi þá skal ég taka 2-1 en hérna, það ég líður aldrei vel fyrir þess að vera stress fyrir þennan úrslaleik og sérstaklega móti þessu Chelsea-liði sem hendar okkur illa en strákar, þetta er dagskránið þessari viku held ég hún setjum við þökkum alltaf okkar samstagsaðalum fyrir Ölgerðin, Egilskull, Sólon, Bistrópar, Húsasmiðjan og okkar allra besti haukur í huguverk. Strákar, er eitthvað að lokum, er eitthvað viska frá Finnlandi í restina, Maggi?
Nei, bara ég held að sé lítil viska, önnur er bara svo að þeir eru bara fullt að með síð skegg og tagl og eru bara toppgörar, þannig að það er bara viska.
Þannig
að
þú,
skegg og tagl, bara svínvirkar.
Þú bara fyttar velinn?
Já, það er bara þannig.
Herru, takk strákar þessu viku, við vonandi verðum ferskir á mánudaginn eftir í kjölfarið úrslitaleik.